Bismillah, elhamdülillah, vahdahu, salatu, vesselam, ala, rasulullah, əmmə bəd. Qardaş soruşur ki, Ayşə radiyallahu anhəyə dil uzadan bəzi insanlar Qurandan dəlil gətirərək Nuh aleyhissalamın və Lut aleyhissalamın zövcələrinin xəyanət etdiyini söyləyirlər və buna bizim mövqeyimiz, cavabımız necə olmalıdır? Biz əvvəlcə bildiririk ki, ümumiyyətlə, bu məsələ çox həssas bir məsələlərdən biridir və biz buna 3 istiqamətdən cavab verəcəyik və birincisi Quran istiqamətində, ikincisi hədislər, yəni sünnədə, yəni nə keçmişdir, yəni biz sünnə deyəndə burada əsas hədisləri nəzərdə tuturuq, yəni bizə səhih hədislər nə varid olmuşdur və həmçinin onların o böhtanları götürmələri üçün hansı mənbələrə başvururlar, ora toxunacaq və sonra müqayisə edəcək, görəsən onların əsasları varmı ki, yəni Ayşə radiyallahu dil uzatsınlar. Üçüncüsü də ki, adət, ənənə, kişilik, qeyrətlik prizmasından bu məsələ yanaşacaq. Və birincisi, biz onlara deyirik ki, əgər Quranla gedirsizsə, onda biz sizi yahudilər kimi Quranın bir hissəsini götürüb, digər hissəsini tərk eləməkdən çəkindirik. Allaha bundan sığınmaq lazımdır. Allah subhanətə Quranda Bəni İsrailə deyir ki, siz kitabın bir hissəsini götürüb, bir hissəsini isə küfr edirsiniz, inkar mı edirsiniz? Bu, yəni, yahudilərin sifətlərindədir və necə ki, bu firqələrin də kökü elə yahudilərin, yahudiliyin üzərindədir və yahudilikdən gələn bir şeydir və İslamı dağıtmaq üçün, İslamı parçalamaq üçün qurulmuş bir yəni, firqə olduğu heç kimə gizli deyil və onların da yahudilərin üslublarından istifadə etmələri təbii ki, normaldır. Biz bunu daim görmüşük, daim batil əhli haqqı gizlətməklə və bir yəni təlbislə məşğul olmuşdur. Yaxşı, əgər Quranla gediriksə, gəlin indi həmin ayələr nəzər salaq. Allah Subhanahu taala Lut aleyhissalamın, Nuh aleyhissalam barəsində Təhrim surəsində danışır və deyir ki, Daraballah məthəlləzinə kəfərum ra'ata Nuhin və ra'ata Lut. Deyir ki, Allah Subhanahu taala kafirlərə Nuhun və Lutun övrətini, yəni zövcələrini misal gətirdi və kənətə təhtə abdini min ibadina salihin və xanətəhumə deyir. Onlar iki salih qullarımızın kəbinləri altındaydılar və onlara xəyanət etdilər. Və bu xəyanət barəsində alimlər danışıblar və burada xəyanət dində xəyanətdən söhbət gedir. Çünki onlar özlərini müsəlman kimi göstərsələr də əslində kafir idilər və öz qövmlərinin küfürlərini iqrar edib onlara dəstək verirdilər və bu baxımdan yəni xəyanətdir və ən böyük xəyanət də dindəki xəyanətdir və əgər biz dindəki xəyanəti qoyub kənara qoyub namusdan danışıqsa bizim buna dəlilimiz olmalıdır. Yəni çünki peyğəmbərlərin ən qeyrətli kişilər, mərd kişilər və öz əhlərini ən yaxşı tanıyan olması bunu hər bir insan yəni qəbul etməlidir. Çünki sən bunu danışan, əgər sən kişisənsə, sən öz zövcənin əməlindən sənin xəbərin yoxdursa, onda sən artıq kişilikdən naqis birisisən. Yaxşı, əgər sən bunu danışan insan özünə götürə bilmirsə, bunu peyğəmbərlər haqqında necə deyə bilər? Deməli, biz burada xəyanətin mənalarından dinə aid eləməliyik. Lakin bəzi müfəssirlər bu ayəni Hud surəsindəki ayə ilə əlaqələndirirlər və orada Nuh əleyhissalam batan oğlunun aqibəti barəsində soruşduqda Allah Subhanahu deyir ki, ya Nuh innahu leysa min ahlik, ey Nuh, o sənin əhlindən deyil, innahu amalun ghayru salih, yəni sənin onun üçün maraqlanman, onun üçün dua etmən, onun üçün onun aqibəti barəsində maraqlanman yaxşı bir iş deyil, çünki artıq kafirliklə atalıq və oğulluq əlaqələri kəsildi. Və o sənin innahu deysəm nəhlik, o sənin artıq əhlindən deyil. Bəzilər deyiblər ki, o amalun ghayru salih, yəni o xəyanətdən söhbət gedir. Yəni o yaxşı bir iş deyil, yəni hissəsi xəyanətdən söhbət gedir və innahu leysa min əhlik, o sənin əhlindən deyil. Yəni o qadından yəni olubdu başqa kişidən. Subhanallah, bu təfsir də batildir, bayaq dediyimiz kimi, çünki bunun əsli yoxdur. Yəni ən pis halda orada təqdirdə hesab eləmək olar ki, o yəni boşanmış bir qadını alıb və onunla da övlad gəlib. Yəni bunu əgər biz ağlımıza gətirə bilmiriksə və birbaşa zinada ittiham edilirsə, deməli bizim artıq əqidəmizdə və peyğəmbərlərə olan təzimdə problemimiz var. Ümumiyyətlə peyğəmbərlər insanların ən qeyrətlisidir. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Səad barəsində danışanda deyir ki, siz Saadın qeyrətinə mi təəccüblənirsiniz deyir. Mən Saddan qeyrətəm, yəni Sad demiş ki, əgər mən zövcəmi məsələn kişi ilə görsəm, mən artıq qılınc çıxardıb vuracam, yəni qılıncla öldürəcəm onu və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Sadın yəni qeyrətindən təəccüblənirsiniz, mən Saddan daha qeyrətəm, Allah da məndən, Allah da ən qeyrətlidir, yəni Allah ən qeyrətlidir. Və Sübhanallah, yəni insan Peyğəmbəri mütləq özündən daha qeyrətli görməlidir. Özündən daha qeyrətli bir Peyğəmbər təsəvvür edən şəxsin Peyğəmbərin zövcəsinə haşayən əstəxrullah zina etməsi və Peyğəmbərin də bunu ömür boyu bilməməsi, lakin sonunda açılması, yəni bu doğrudan da normal bir şey deyil. Yəni, vallahi bunu təsəvvür etmək normal deyil. Allah çünki Peyğəmbərlərin daim pisliklərdən qorumuşlar. Və istənilən halda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcəsinlə onları müqayisə eləmək elə Quranın özünə görə icazəli deyildir. Çünki bəli, Quranda Allah Subhanahu taala onların dində öz yəni ərlərinə xəyanət etməsini bildirmişdir. Lakin eyni zamanda Allah Subhanahu taala Ayşə radiyallahu anhənin bəraətini, ismətini ona çünki ittihamlar atılmışdı artıq. Və Nur surəsində Allah Subhanahu onlar barəsində danışır və deyir ki: "İnnellezine ca'u bil ifki usbatun minkum usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imrin minhum maktasaba min el ism vellezi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim." Şübhəsiz ki, Ayşə barəsində yalan xəbər gətirənlər özünüzdən olan bir dəstədir. Onu özünüz üçün pis bir şey hesab etməyin. Yəni Allah Subhanahu imtahan edir. Yəni görəsən necə olacaq? Yəni münafıqların halı necə olacaq? Çünki Ayşə canı haqqında, yəni o böhtan gələndə münafıqlar sevindi və bəzi insanların yəni nifaqa açıldı. Ona görə də Allah Subhanahu deyir ki, əksinə bu sizin üçün xeyirlidir. O dəstədən olan hər bir şəxsin qazandığı günahın cəzası vardır. İçərilərindən günahın böyüyünü üstünə götürən isə böyük əzab gözlər. Sonra isə müminlərin bu məsələdə mövqeyini bildirir. Deyir ki: "Lawla iz sami'tumuhu dannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hada ifkum mubin." Deyir ki, nə üçün siz bunu eşitdiniz? Yəni o həmin dövrdə möminlərdən söhbət gedir və indiyə qədər bizə də bu aiddir. Bütün müsəlman özünü mömin sayan hər bir kəsə aiddir. Deyir, siz nə üçün bunu eşitdiyiniz zaman, yəni mömin kişilər və qadınlar bir-birləri haqda yaxşı fikirdə olub, bu açıq, aydın bir böhtandır demədilər. Yəni, nəyə görə siz də bunun böhtan olduğunu demədiniz? Yəni, niyə demirsiniz, ey özünü müsəlman sayanlar? Və sonra isə Ayşə Azan haqqında ümumiyyətlə ona yaxın ayə nazil olur və Allah subhanahu taala bu ayələri sonunda növbəti ayə ilə yəni yekunlaşdırır. Yəni Ayşə radiyallahu anha barəsində ayələri deyir ki: "Əl-xabithatu lil-xabithin vəl-xabithun lil-xabithat vət-tayyibatu lit-tayyibin vət-tayyibun lit-tayyibat." Xəbislər mundar qadınlar mundar kişilər üçündür. Gözəl mundar kişilərsə mundar qadınlar üçündür. Eləcə də təmiz qadınlar təmiz kişilər üçün təmiz kişilər də təmiz qadınlara layiqdirlər. Allah Subhanahu nə deyir ki: "Ulaike mubarraun mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun kerim." Deyir ki, onlar, yəni o mömin kişilər və mömin qadınlar, təmiz kişilər və təmiz qadınlar o iftiraçıların dediklərindən uzaqdırlar və onları bağışlama və bolluca ruzi gözlər. Və ümumiyyətlə bu ayənin özünə baxsan, ərəb dilinin qaydalarından bu ismi cümlədə gəldi və ismi cümlə ən sabit və daim hökmü sabit olmuş bir şey barəsindədir. Yəni zamanla əlaqəsi yoxdur, daim belə olacaqdır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mömindirsə və Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Ayşə rəziyallahu haqqında heç nə yəni pis şey bildirmir, əksinə ona böhtan atanların böhtanını məhv eləmək üçün ayələr nazil edibsə, Allah Subhanahu taala Ayşə rəziyallahu anhanı mömin qadın adlandırıb, tayyib, təmiz qadın adlandırıb və onu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, digər tayyibə, digər təmizə layiq olduğunun qiyamətə qədər olduğunu, çünki ismi cümlədə gəlibdir, olduğunu bildiribsə, artıq bundan o tərəfə danışanlar artıq özləri də bilmədən və ya bilərəkdən küfrə düşüblər. Ona görə də bir çox alimlər Ayşə Hacanına dil uzadanın bu ayələrə görə kafir olduğunu bildirmişlər. Lakin Quranda bizim başqa bir yəni dəlillərimiz də vardır və bu başqa dəlillərə gəlincə isə biz burada Əhzab surəsini göstərə bilərik. Əhzab surəsində Allah Subhanahu Taala müəyyən məsələlərdən danışır. Allah Subhanahu Taala deyir ki, Əhzab surəsində deyir ki, "Ən-nəbi əvlə bil müminin min anfusihim və əzvacuhu ummahatuhum." Deyir ki, Nəbi, Allahın elçisi möminlərə özlərindən daha yaxındır. Zövcələri isə möminlərin analarıdır. Subhanallah. Yəni, yenə də cümlə, ismi cümlədə gəldi və daim hökmü daim sabit qalır. Möminlərə özlərindən yaxındır. Subhanallah. Sən, ey özünü qeyrətli sayan insan, əgər Peyğəmbərin zövcəsinə ittihama yəni göz yumursansa, sən özünü artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən qeyrətli mi saydın? Halbuki Qurana qarşı gəlirsən. Quran Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem möminlərdən daha yaxın olduqlarını və onların özlərindən daha yaxın olduğunu bildirib və əzvacun ummahatun onun zövcələri də onların analarıdır. Yəni, bütün möminlərin, qiyamətə qədər bütün möminlərin analardır. Ayşə Hacanın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcəsi kimi olubmu? Olub. Zövcəsi olubmu? Olub. Və zövcəsi olduğu halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişibmi? Dəyişib. Allah subhanahu taala ayələri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında qiyamətə qədər hökmü onun ayələrə indiribmi? İndirib. Bundan sonra siz nə deyə bilərsiniz? Və həmçinin Quranda elə Əhzab surəsinin özündə Allah subhanahu taala ev əhli barəsində danışır və ümumiyyətlə orada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcələrinə seçim verməsini bildir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələrinə seçim verir və deyir ki, Allah Subhanahu taala deyir ki, "Ya eyyuhan nebi kulli azvajikin kuntunna turidnal hayata dunya və zinataha fata'alina ummatikunna və usarrihkunna sarahan cemila." Deyir ki, ey Allahın peyğəmbər, Allahın rəsulu, zövcələrinə de ki, əgər sizi dünya həyatı, çizən dünya həyatını və bərbəzəyini, zinətini istəyirsinizsə, gəlin sizi dünya malı ilə məmnun edib, gözəl tərzdə sərbəst buraxım. Yəni seçim verir və deyir ki, lakin sonra deyir ki, "Və in kuntunna turidnallaha və rəsuluhu və daral axira." فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا deyir ki, siz əgər yox, əgər Allahı və ahirət yurdunu istəyirsinizsə, bilin ki, Allah aranızdan yaxşı işlər görənlər üçün böyük mükafat hazırlamışdır. Yəni, nə deməkdir? Deməkdir ki, Allah subhanahu taala seçim verdi ki, kim sizdən bunu seçsə, artıq onun üçün mükafat var və biz hamımız bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün zövcələr, yəni bütün anamız, möminlərin bütün anaları, yəni onlar hamısı dünyanı yox, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi və Allahı seçdilər. Allahı seçdilər və həmçinin bu ayələrdə Allah subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcələrinə və həmçinin onların timsalında bütün möminlərə əmr eləyir və Allah subhanahu deyir ki, "İnnəmə yuridullah yudhibə ankum ər-ricsə əhl-beyt və yutahhirakum tathiran." Allah subhanahu taala sizdən, yəni ey ev əhli, yəni zövcələr birinci növbədə daxil olur və sizdən sizin günahlarını silib aparmaq, sizi tərtəmiz etmək istəyir və təbii bundan sonra da artıq yəni Peyğəmbər ondan sonra deyir ki, "Vadkurna mə yutlə fi buyutikun." Yəni 34-cü ayədə isə deyir ki, sizə sizin evinizdə oxunan Allahın ayələrini min əyyət illə vəl hikmə və sünnəni yəni xatırlayın. Və başqa bir yəni təfsirlə gəlib ki, oxuyun, əzbərləyin. Yəni bu mənada onları əzbərləyin. Çünki deyir Allah Subhanahu taala lətif və xabir olandır. Yəni hər şeyi dəqiqliklə bilən və xəbər verəndir bunlar barədə. Və Allah Subhanahu taala artıq bu ayələrdə onları niyə bu seçimi verməyini bildirir və onların da bu seçimi artıq etmələrini bizə bildirmişdi və ondan sonra Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hansı bundan sonra artıq bundan sonra deyir ki, artıq bu seçimdən sonra hətta bəzi alimlər deyib ki, mükafat kimi nə oldu? Bəzi müfəssirlər deyib ki, mükafat kimi nə idi? 52-ci ayədə Allah Subhanahu deyir ki, "Lə yəhillu ləki ən-nisə min ba'du və lə ən təbəddələ bihinnə min əzvacin. Əlvə əcəbəki husnuhun." Deyir ki, bundan sonra artıq, yəni bu sənə halal elədiyimiz bu qadınlardan sonra başqa qadınlara evlənmək gözəllikləri sənə heyran etsə də onları başqa qadınlara dəyişmək, başqa qadınlar dəyişmək sənə halal deyildir. Artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, yəni onların, yəni qiyamətə qədər Peyğəmbərin zövcələrinin qiyamətə qədər artıq isməti qorundu və hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əvvəlcə əmr olunur ki, yəni artıq başqa qadınlar evlənməz. Sonra düzdür bu əmr qalxır, lakin yenə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlardan sonra başqa qadınlarla evlənmir. Və bütün bu ayələrə baxdıqda, yəni bütün bu ayələrə baxdıqda və həmçinin bundan sonra başqa bir ayəni də qeyd edeyim və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcələri ilə evlənməyi də bundan sonrakı ayədə, 53-cü ayədə yəni qadağan ilə vələ əntənkihu əzvacəhu min bə'dihə əbədən. Ondan sonra onun zövcələrinə evlənmək möminlərə artıq nə oldu? Haram oldu. Çünki deyir ki, innə dəlikum kən ində Allah adıymə. Çünki bu Allahın yanında çox əzəmətli bir iş idi. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qeyrətdə öldükdən sonra zövcələrin ancaq ona aid olması Allah yanında əzəmətli bir işdi. Və biz bilirik ki, yəni Ayşə rəziyallahu anha haqqı. Birinci Ayşə rəziyallahu haqqında ayələr, onu təmizə çıxan ayələr, onu təmiz adlandıran ayələr nazil olub. Sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem seçim verəndən sonra sallallahu aleyhi ve sellem seçim verdikdən sonra onun o seçimi qəbul etməsi və ömrünün axırına qədər evlənməsi bu artıq bizə məlumdur. Elhamdülillah. Yəni Quran özü peyğəmbərin zövcələrini möminlərin adları, anaları adlandırıb. Əgər peyğəmbərin özünə daha yaxın bilən onun zövcələrinə hansı ki o seçimi qəbul etmiş və ölənə qədər evlənməyən və ölənə qədər Peyğəmbər salsam zövcəsi qalan analarımıza dil uzadırsa artıq ya o insan Peyğəmbəri Quran ayəsindəki kimi özünə ən yaxın bilmir, özündən daha yaxın bilmir, bayaq zikirlədiyimiz ayələr kimi, ya da o insanın qeyrətində problem var. Bu birinci tərəfdən cavabımız və cavabımızın nəticəsi odur ki, lap, yəni Allah Subhanahu taalanın Nuh aleyhissalam barəsində və Lut aleyhissalam barəsində zövcələrin xəyanətini bildirməsi dəlil deyil, əksinizə sizin əleyhinizə dəlildir. Çünki Allah Subhanahu taala onların sağlığında, o iki peyğəmbərin sağlığında onların zövcələrini ondan ayırdı. Ondan ayırdı və onları da öz qövmləri ilə həlak elədi. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem isə öldü və onun zövcələri heç kiminə evlənmədi və Allah subhanətə onları ilə Quranda da təmizlər, tayiblər, xüsusilə Ayşə adiyalanı təmizlər, tayiblər adlandırdı və bir şey də deyək ki, yəni mühüm bir qeyd edək ki, bu bayaq zikrədiyimiz ayələrdə haradakı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcələrinə deyir ki, "Valkurnəmə tutlə fi buyutikunnə" deyir ki, yəni "mə yutlə fi buyutikunnə min ayəti ləvəl-hikmə" Allahın ayələrindən və hikmətdən evinizdə inən ayələri və hikmətləri xatırlayın, başqa ləfzdə əzbərləyin və bildirək ki, Ayşə radiyallahu anhənin evindən, yatağından başqa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o halda Quran ayəsi indirilməyib və alimlər də Ayşə radiyallahu anhənin bakirə olmasının, yəni yeganə bakirə zövcəsi olmasının bununla əlaqələndiriblər və Ayşə radiyallahu anhə o qədər təmiz idi ki, o birisi zövcələr təbii təmiz idi, lakin Ayşə radiyallahu anhə saf, ən safı idi. Və indi biz hədis mövzusunda bu məsələyə yenə toxunacaq və Ayşə faktudur, mühüm odur ki, Ayşə radiyallahu anhə onların zövcələrinin ən əfsəli idi. Və o yeganə qadın idi ki, onunla yan-yana olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona ayə indirilirdi. Bundan sonra Sübhanallah, vallahi yəni insan doğrudan da öz nəfsinə baxmalıdır, öz yəni hansı yol izlədiyini düşünməlidir, analiz eləməlidir. İnsan yəni kör, təqlidlə, təəssüfkeşliklə öz həyatını davam edilməz. Bu, yəni, doğrudan da insan fitrətinə zidd bir şeydir. Hədislərə gəlincə isə, Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsi Ayşə r.ə. düzdür, müəyyən bir xətaları olubdur. Necə ki, möminlər arasında bəzi müharibələrdə Ayşə r.ə. düzdür, niyyəti insanları barışdırmaq olubdur, orada barışdırmaq olubdur. Lakin orada bir tərəfin mövqesini seçməsi, bir mövqeni seçməsi bəziləri yəni, bunun xəta olduğunu bildirmişlər və istənilən halda bu xəta, yəni bu xəta, əgər bu xətanı siz yəni, hansı mənbələrdən götürürsə, səhih, yəni, əhəlsünə və əlcəmə mənbələrindən götürürsə, onda biz yenə sizə eyni şey deyirik, kitabın bir səsini götürüb digərini tərk mi edirsiniz? Əgər onu götürürsə, onda onun 100 qatı olan səhih hədisləri götürün, haradakı Ayşə r.ə. təmizə çıxardı, ondan rəvayət, onun hədisləri götürün, onun fəziləti barəsində hədisləri götürün və subhanallah, biz onsuz da qəbul edirik ki, heç bir insanın, yəni, xətasız heç bir insan yoxdur və xətası olmaq, yəni ona dil uzatmağa və qeyrətsiz etməyə dəlil ola bilməz. Yəni bir xətasına görə və bu da yəni böyük bir xəta deyil. Yəni xətasına görə ona dil uzatmaq vallahi yəni sən əgər bunu sünnədən bizim sünnə və cəmaənin səhih hədis mənbələrindən götürürsənsə onda sən niyə onu götürürsən. Sən yəni Allah Subhanahu taala o hava əhlinin, şər əhlini vəsf edərkən onlar Əl İmran surəsində yəni ki onların mütəşəbih olan onların yəni necə ki Allah Subhanahu taala qeyd edir ki və əməllədin fi qulm zeyqun fi yettəbiun ma təşəbəha minhu ibtigal fitnəti və ibtigaa təvili. Onlar, yəni o zeyq əhli, qəlbində əyrik olanlar neynirlər? Fitnə fəsad törətmək üçün və istədikləri kimi yozmaq məqsədi ilə mənası aydın olmayan ardınca düşərlər. Yəni, 100 dənə şey var, möhkəm şeylər var. Onu götürmürlər, dəlillər onu götürmürlər. İndi bir xəta elibdir və onun da indi hətta bilmir ki, nəyə görə elibdir və nə üçün elibdir və bu xətanın səbəbləri nədir. Və sünnədə olur belə bir şey. Allah Subhanahu taala qullarını həm Quranda, həm də sünnədə bəzi ayələrlə və bəzi dəlillərlə imtihan edir və bəzən möminlər xəta elir ki, Allah Subhanahu taala münafiqlərin iç yüzünü açsın. Yəni, buna görə də onlar həmin o cüzləri götürərlər, amma böyükləri tərk edirlər. Bu da onların hava əhli olmasına dəlildir. Yox, əgər siz Ayşə r.ə. haqqında danışmağa öz hədis mənbələrindən, öz hədis mənbələrinizdən dəlillər gətirirsinizsə, onda biz də sizə deyirik ki, elə o hədis mənbələrinizdə Ayşə r.ə. haqqında danışan hədislərdənsə Quranın təhrif olunduğunu Quranın təhrif olunduğunu və Allah Subhanahu taalanın Cəbrailə salamı göndərəndə Əliyə göndərməsini, yəni vəhyi Əliyə göndərməsini və Cəbrail aleyhissalamın səhv olaraq vəhyi Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə gətirdiyini, yəni zikr edən hədislər barəsində danışın. Yəni bu boyda şeyləri qoyub, yəni o mövzulardan danışırsınız. Yox, əgər onlar səhvdirsə, bu cür əsas məsələlərdə, yəni səhvlər varsa, yəni İslamı alt üst edən hədislər olan mənbələr varsa, yəni mənbələri götürürsünüzsə bizim sizinlə heç bir söhbətimiz yoxdur. Yəni, əgər siz Quranın təhrif edildiyini yəni, iddia edirsinizsə, əgər yəni, vəhyin səhvən, yəni Muhammed s.ə.v gəldiyini iddia edən hədisləri izləyirsinizsə, artıq biz yəni, bizim üçün təəccüb deyil ki, siz bəli Ayşə r.ə. da dil uzadırsınız və digər yəni, mənfur, mənfi, rəzil sözlər danışırsınız. Bu bizə yəni, təcrübə gəlmir. Yox, əgər o hədisləri xəta görürsünüzsə, müsəlman kimi, mömin kimi, ki kimi xəta görürsünüzsə, onda bilin ki, o hədisləri uyduran, İslamı parçalayan, parçalamaq istəyənlər elə bu bilsi Ayşə r.ə. haqqında da hədisləri uydurubdur. Yəni, siz hansı hədislə bizim üzərimizə gəlirsiniz? Hansı dəlillə bizim üzərimizə gəlirsiniz? Baxın, özünüzə baxın. Üçüncüsü, bu inşallah ki, bu cavab da kifayətdir. Və üçüncüsü isə qeyrət adətən nə baxımdan? İslam dini yaxşılıqları əmr edib pislikdən çəkindirmək üçün gəlibdir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına bir ərabi gəlir və deyir ki, mənim İslam'a girməyin səbəbini mənasını deyirəm. İslam'a girməyin səbəbini bilir və bildirir ki, elə bir yaxşı şey yox idi ki, deyir, İslam onu əmr eləmədi. Elə bir şey, pis bir şey yox idi ki, yəni İslam onu qadağan eləmədi. Və ümumiyyətlə bundan əvvəl hədislər barəsində bizim yəni yeganə fakt odur ki, yəni səhih hədislərdən gətirəcəyimiz yeganə bir dəlili mən unutdum, onu qeyd edeyim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ayşə rəziyallahu anhənin qucağında ölüb. Bu kifayətdir. Ən sevimli zövcəsi olub və onun qucağında ölüb və ondan razı halda ölübdü. Sübhanallah. Yəni qeyrəti olan kəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qucağında öldüyü qadına dil uzatmaz. Və sonra üçüncü keçir, yəni İslam'a. İslam dedik ki, bayaq o Arabinin, o Bədəvinin hədisində kimi İslam deyir, nə ki yaxşı şey vardı, hamısını əmr elədi. Nə ki pis şey vardı, hamısını qadağan elədi və bunu görən İslam'a girdi. İslam dini bizə qeyrəti əmr eləyir. İslam dini bizə namusu əmr eləyir. İslam dini bizə hörməti əmr eləyir. İslam dini bizim qeyrətli olmağımızı istəyir. Biz İslam dinini kənara qoysaq, bizim millət, bizim xalq, yəni qeyrət xalqıdır, qeyrətli, namuslu xalqdır. Və əsl odur ki, bir insanın, hörmətli bir insanın, sevimli bir insanın ailəsi təmizdədir. Təmizdədir, onun namusu da təmizdir. Yəni, ancaq dəlil gəlməlidir ki, dəlil gəlməlidir ki, biz artıq bu iddiamı ataq. Yox, əgər dəlil yoxdursa, dəlil yoxdursa, əsl nədir? Onun namuslu və zövcəsinin də qeyrətli bir qadın olması bu əslimizdir. Yəni, əgər dəlilsiz bunu eləyirsənsə, artıq sən qeyrətə zidsən. Yəni, sən necə kişisənsə, Ayşə Rəziyallahu anha dil uzadan bir insan, sən hansı kişilikdən, hansı namusdan, hansı qeyrətdən danışırsan ki, möminlərin anası adlandırılan, Allah tərəfindən adlandırılan vəhin isbat olunmuş möminlərin anasına dil uzadırsan. Vallahi, yəni, bunu biz adi, yəni insanın, adi bir insanın yəni anasına, zövcəsinə bunu deyəni biz qınayırıq və biz onu onun qeyrətsiz olduğunu bildiririk və buna əmin oluruq. Bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Quranda və sünnədə adı təmizə çıxarılmış. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin təmizliyi üçün ayələr indirilən zövcəsinin, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qucağında öldüyü zövcəsinin ittihamına biz hansı kişiliklə, hansı namusla, hansı qeyrətlə göz yumuruq? Vallahi bu iddianı edən, əqidə arxasınca gedən müsəlman əgər kişidirsə otursun özündən sorğu-sual desin. Və necə deyə atalar demişən, papağını qoysun qarşısına, bizdə də papaq qeyrət rəmzidir. Və fikirləşsin ki, mən qeyrət əmr edən əqidənin arxasınca gedirəm, yoxsa qeyrətsiz, qeybət, yalancılıq, şirk, küfür bu cür şeylərin arxasına gedirəm. Vallahi kişi insan mütləq səhih əqidəni görəcək. Allah subhanahu taala o kişiyə görə onu müvəffəq edəcək. Allah subhanahu taala eşidib faydalanlardan nəsin? Və sallallahu əleyhi nəbinə və aləhi və səhbi əcməin sallallahu əleyhi və səlləmə təslimən kəsirə.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.